VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Inilah VOA Washington bersama saya Puspita Sariwati untuk edisi Jumat 24 Februari 2023. Bagaimana kabar Anda? Hari ini sudah akhir pekan ya. Senang sekali setelah 5 hari bekerja, kita bisa meluangkan waktu bersama keluarga dan teman tentunya. Baiklah, untuk memulai hari Anda, kami redaksi VOA This Morning bersama produser Jimmy Manan telah menyiapkan sejumlah laporan terbaru. Di antaranya, setahun lalu jutaan orang Ukraina melarikan diri ke Polandia. Banyak yang datang dengan berjalan kaki. Bagaimana kini?
It's not so bad because it's very warm and we have light electricity.
Hasil survei menunjukkan suara pemilih NU dan Muhammadiyah tersebar di 3 tokoh, namun hampir separuhnya ke Ganjar Pranowo.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, mayoritas pemilih dari anggota Nahdlatul Ulama atau NU memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti juga bincang-bincang soal biaya perjalanan menunaikan ibadah haji yang menimbulkan kontroversi. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Pendengar, sebuah laporan baru oleh 4 badan PBB terkemuka dan Bank Dunia memperkirakan satu perempuan meninggal setiap 2 menit selama kehamilan atau persalinan. Sebagian besar penyebabnya bisa dicegah. Laporan kecenderungan kematian ibu tahun 2000 hingga 2020 disusun oleh WHO, UNICEF, dan UNFPA bersama grup Bank Dunia dan UNDESA bidang kependudukan. Pejabat kesehatan mengatakan data yang diajukan dalam laporan itu harus menjadi peringatan bagi para pemimpin dunia untuk bertindak mengakhiri kematian ibu dengan memberi sistem perawatan kesehatan dan menutup kesenjangan sosial dan ekonomi yang melebar yang berdampak pada kematian. Sementara kehamilan seharusnya menjadi masa penuh harapan dan pengalaman positif bagi semua perempuan, secara tragis masih merupakan pengalaman yang sangat berbahaya bagi jutaan orang di seluruh dunia, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus. Laporan itu mencatat pada tahun 2020 sekitar 287.000 perempuan di seluruh dunia meninggal terkait kehamilan dan persalinan. Itu setara dengan 800 kematian sehari atau satu kematian setiap 2 menit. Presiden AS Joe Biden mengumumkan hari Kamis Amerika mencalonkan seorang pengusaha kawakan untuk memimpin Bank Dunia. Ajay Banga akan menggantikan David Milpas yang mengundurkan diri hampir setahun lebih awal setelah meragukan temuan sains yang menyatakan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global. Ajay Banga yang diunggulkan AS untuk menjadi kepala Bank Dunia adalah pejabat tinggi di perusahaan Equitas swasta dan mantan CEO kartu kredit Mastercard. Presiden Biden mengatakan Banga memiliki pengalaman penting dalam mengerahkan sumber daya publik dan swasta untuk mengatasi tantangan paling mendesak pada zaman kita, termasuk perubahan iklim. Menurut tradisi, Amerika mencalonkan kepala Bank Dunia. Jika ia dipilih untuk jabatan itu, Banga akan menjadi orang pertama kelahiran India yang menjabat sebagai kepala Bank Dunia. Pendengar, awal Februari lalu di Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak, terjadi gempa bumi mematikan. Gempa bumi di perbatasan Turki dan Suriah itu menghancurkan sistem medis yang sudah melemah akibat perang saudara selama bertahun-tahun. Pemimpin pemberontak memperingatkan obat-obatan hampir habis karena banyak korban gempa menghadapi ancaman penyakit dan infeksi. Para dokter di rumah sakit Syam setiap hari berjuang mempertaruhkan hidup dan mati. Bahkan sebelum gempa bumi, rumah sakit berjuang untuk bertahan setelah lebih dari 10 tahun perang saudara. Rumah sakit Syam rusak parah akibat gempa, namun kehilangan staf beserta peralatan berharga akibat gempa. Kini persediaan obat-obatan hampir habis. Direktur Kesehatan Provinsi Idlib, Dr. Zuhair Al-Kurat, mengatakan,
"During the first 12 hours after the earthquake, we exhausted all the medical stocks. So we had to start."
Dalam 12 jam pertama setelah gempa, persediaan medis habis. Jadi kami harus mulai mengandalkan badan dan organisasi lokal dan bahkan donor individu untuk mendapat obat guna menyelamatkan mereka yang terluka. Pada hari kelima atau keenam, bantuan mulai masuk. Namun selama ini semua yang masuk hanya mencakup 10-15% dari kebutuhan kami. Tetapi ada beberapa berita positif. Dua gerbang perbatasan baru dari Turki ke Provinsi Idlib telah dibuka untuk penyeberangan ke Bab al-Hawa sehingga penyaluran pasokan yang sangat dibutuhkan dapat lebih cepat. Ibu negara Amerika Jill Biden hari Kamis memuji semangat demokrasi Namibia pada jamuan makan siang kenegaraan yang megah. Dihadiri banyak petinggi dan syarat minuman anggur. Ia bersantap bersama ibu negara Namibia, Monica Kengos, dan suaminya, Presiden H. Kengo. Dan dia mengatakan, "Saya bangga berdiri di sini dengan demokrasi yang kuat," kata Jill Biden. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, ketika tank-tank Rusia meluncur ke Ukraina Timur setahun yang lalu, jutaan orang Ukraina melarikan diri ke Polandia. Banyak yang datang dengan berjalan kaki melintasi perbatasan Medika, di mana lembaga-lembaga bantuan menyiapkan bantuan darurat besar-besaran. 12 bulan kemudian, wartawan VOA Henry Ridgewell kembali ke Medika untuk melihat apa yang berubah dan bagaimana pihak berwenang mempersiapkan kemungkinan gelombang pengungsi baru. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Kehidupan singkat Daniel telah dijungkirbalikkan oleh invasi Rusia. Ia dan ibunya Julia melarikan diri dari Kiev setahun yang lalu. Mereka tinggal di Dnipro, tapi terpaksa melarikan diri lagi ketika kota itu diserang dan baru saja tiba di kota perbatasan Polandia, Medika. Sekarang mereka punya rencana baru. Pasangan baru Julia adalah seorang sopir truk. Mereka akan tinggal bersamanya di dalam truk saat ia mengemudikan truknya mengelilingi Eropa.
It's not so bad because it's very warm and we have light electricity.
Julia Tanchuk mengatakan tidak terlalu buruk karena sangat hangat dan ada sedikit listrik. Ini sangat menarik untuk putranya yang berusia 3 tahun dan ini tidak terlalu buruk, benar-benar aman bagi mereka. Polina Osadza membantu menjaga Daniel. Osadza adalah seorang pengungsi yang sekarang bekerja untuk PBB di pusat penerimaan pengungsi di perbatasan Medika. Ia mengatakan warga Ukraina kini menyesuaikan dengan situasi perang di negara mereka.
There was this problems with blackouts. For the first time, all the people were stressed, shocked what to do. But
Polina Osadza mengatakan ketika ada masalah pemadaman, awalnya semua orang stres, kaget apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang mereka punya genset, punya power bank. Pada awal invasi Rusia, pengungsi yang mengalir melintasi perbatasan ini mencapai 30 ribu per hari. Sekarang hanya beberapa ratus yang melintasi perbatasan setiap hari. Dapur umum diganti dengan warung telepon seluler. Bis-bis dengan cepat mengangkut orang Ukraina menjauh dari perbatasan. Wali kota Przemyśl, Wojciech Bakun, yang terletak beberapa kilometer dari perbatasan itu, mengenang kekacauan setahun yang lalu.
40% of all refugees from Ukraine crossing city of Przemyśl.
Wokcie Bakun mengatakan 40% dari semua pengungsi dari Ukraina melintasi kota ini. Jadi ada sejumlah besar orang yang melintasi kota sekecil ini. Banyak dari mereka sangat kelaparan, kehausan. Sebagian membutuhkan bantuan medis. Bekas supermarket di Przemil telah berubah menjadi pusat kemanusiaan. Gudang itu menyimpan makanan dan minuman dalam jumlah besar, persediaan medis, tempat tidur, dan selimut. Ada kekhawatiran serangan baru, Rusia akan menciptakan gelombang pengungsi baru. Invasi Rusia telah menyebabkan jutaan pengungsi datang ke Polandia dan perang berskala besar mengancam di gerbang NATO. 12 bulan kemudian, tidak terlihat bahwa konflik ini akan berakhir dan semua pihak bersiap-siap untuk menghadapi perang yang lama. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, di seluruh dunia, perempuan terkemuka meninggalkan jabatan mereka untuk memperjuangkan minat lain dan berfokus pada prioritas lain. Berikut laporannya.
Beberapa pemimpin perempuan mundur dari jabatan mereka. Di Skotlandia, Nicola Sturgeon baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya sebagai menteri pertama. Dengan alasan pengorbanan pribadi besar akibat kehidupan politiknya.
Since my very first moments in the job, I have believed that part of serving well.
Sejak awal mengemban jabatan ini, saya berkeyakinan bahwa kalau hendak membaktikan diri dengan baik, kita harus tahu kapan saat yang tepat untuk melapangkan jalan bagi pengganti kita.
Partai yang dipimpinnya gagal memperjuangkan kemerdekaan Skotlandia. Akan tetapi, Sturgeon dengan bangga mengungkapkan dia ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarganya. Sementara itu di Selandia Baru, Jacinda Ardern, Januari lalu mundur dari jabatan Perdana Menteri. Sementara inflasi yang meningkat mengurangi popularitasnya, Ardern menyebut tanggung jawabnya sebagai seorang ibulah yang merupakan alasan utama pengunduran dirinya.
I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice.
Saya sadar apa yang dituntut dari jabatan ini, dan juga bahwa saya tidak memiliki energi yang cukup untuk memberi jabatan ini perhatian yang sewajarnya.
Rangita De Silva De Alves adalah pakar tentang diskriminasi terhadap perempuan di Lembaga Perempuan Perdamaian dan Keamanan Georgetown University.
I think what we see in the great resignations of women leaders is that the ecosystem.
Saya rasa yang kita saksikan dalam pengunduran diri pemimpin-pemimpin perempuan ini adalah sebuah ekosistem yang tidak bersahabat terhadap perempuan. Saya rasa penting agar kita meninjau struktur, sistem, dan lembaga-lembaga ini yang secara historis diciptakan dan ditentukan oleh laki-laki dan tatanan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
Penelitian menunjukkan semakin keras dan tegas perilaku seorang pemimpin perempuan, maka dia akan semakin tidak disukai, bahkan oleh sesama perempuan. Meski demikian, kepemimpinan perempuan tetap memiliki prospek yang cerah. Ketika menyerahkan palu kepemimpinan DPR, mantan ketua DPR AS Nancy Pelosi mengungkapkan kegembiraannya betapa lebih banyak perempuan kini berperan di dalam lembaga tersebut dibandingkan 35 tahun yang lalu ketika ia pertama kali berdinas di lembaga itu.
Pendengar, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan suara pemilih Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah tersebar di tiga tokoh, namun hampir separuhnya ke Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Sasmito Madrim menyampaikan laporannya.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, mayoritas pemilih dari anggota Nahdlatul Ulama atau NU memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ini terlihat dari hasil survei SMRC yang menunjukkan 47% responden yang berasal dari anggota NU yang aktif memilih Ganjar. Lainnya memilih Prabowo Subianto 24% dan Anies Baswedan 18%, meskipun ketiga tokoh tersebut dinilai tidak memiliki latar belakang NU yang kuat. Survei melibatkan seribuan responden pada 3 hingga 11 Desember 2022 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,1%, di mana 20% responden merupakan warga NU.
Nah, Ganjar yang populer gitu. Terus kedua Anies. Anies walaupun santri gitu ya, tapi tidak didefinisikan sebagai orang NU.
Saiful menambahkan NU merupakan organisasi yang cukup besar di Indonesia sehingga memiliki nilai elektoral penting dalam pemilihan presiden. Namun kata dia tidak banyak tokoh NU yang menjadi calon kuat sejak pemilihan presiden langsung pada 2004. Sebagai contoh calon presiden dari NU Hamzah Has dan Yusuf Kala yang mendapat suara tidak signifikan. Menanggapi hal itu pengamat politik Ujang Komarudin menilai wajar para calon presiden berebut suara dari organisasi yang memiliki anggota banyak seperti NU dan Muhammadiyah. Sebab suara yang besar tersebut akan berpengaruh besar terhadap calon presiden mendatang. Namun ia mengingatkan, suara warga NU nantinya akan dipengaruhi oleh calon wakil presiden yang mendampingi Capres, utamanya jika berasal dari komunitas NU.
Yang sedang dicari ya, yang sedang diperebutkan itu dari kalangan yang terafiliasi ke kalangan NU, misalkan Khofifah gitu loh.
Kendati demikian, Ujang menilai tokoh-tokoh NU lainnya juga memiliki peluang yang cukup kuat seperti Mahfud MD dan Muhammad Iskandar. Menurutnya, para tokoh dari NU ini memiliki peluang menang jika mendampingi calon presiden pada pemilu 2024. Asalkan, kata dia, tidak ada perpecahan dalam tubuh NU seperti sekarang yang sedang bergesekan dengan PKB. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, saya Karina Amkas. In case you missed it, DPR dan Kementerian Agama pekan lalu telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Besarnya biaya ini menuai kontroversi dan sampai sekarang Presiden Jokowi belum mengesahkannya dalam Kepres. Direktur Imam Jamaica Muslim Center di New York, Syamsi Ali, pernah menjadi pengurus haji di lapangan dan menyelenggarakan ibadah haji dari Amerika. Ia menilai ada ketidakadilan bagi calon jemaah yang harus menutupi kekurangan biaya. Anggota Panitia Kerja Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi 8 DPR, Maman Imanul Haq, mengakui biaya itu masih bisa dikurangi. Kita ke Ustadz Syamsi Ali yang sejak usul kenaikan ongkos naik haji mencuat, langsung mengkritisi.
Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang memang perlu dilihat secara dekat ya. Kalau sejarahnya sih, memang dari dulu kita itu relatif lebih mahal dengan fasilitas yang dibandingkan dengan jemaah haji yang lain, dengan Malaysia misalnya, kita lebih kurang. Kalau kita ambil perbandingan misalnya dari segi akomodasi, kita itu rata-rata akomodasinya jauh-jauh dan tentu tidak sebagus Malaysia misalnya, tapi dari dulu pun kita relatif lebih mahal dari Malaysia misalnya kalau ongkos haji ini.
Iya, tapi mau sampai kapan ya Pak begini terus?
Nah itu, tahun ini yang dadakan naik ini bukan masalah harga saja, tapi ada masalah keadilan juga kepada mereka yang harus haji tahun ini. Karena mereka sudah merasa sudah lunas, tiba-tiba ada pengusulan naik ONH ini atau biaya haji yang mendadak seperti ini. Kita tahu bahwa lebih 70% yang mendaftar di BPKH ini adalah orang-orang yang mustada'afin, bukan orang kaya gitu ya. Kalau orang kaya mah mereka kan pada haji plus. Jadi menaikkan secara mendadak seperti ini rasanya sangat mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dan sebenarnya kita juga tahu bahwa dinaikkannya ini kan memang pertimbangan untuk subsidi di tahun-tahun yang mendatang. Gitu. Karena dirasa akan semakin berkurang. Gitu. Bisa saja itu menjadi pertimbangan. Tapi menaikkan dengan mendadak bagi mereka yang berangkat tahun ini khususnya itu nampaknya kurang fair, tidak adil.
Ya, dan ditunggunya cuma berapa bulan ya Ustadz ya? Karena berangkat itu mulai April atau Mei?
Ya mungkin sekitar bulan Mei ya, karena April itu masih Ramadan ya.
Akhir jadi, April aja baru Idul Fitri ya.
Ya, jadi saya kira memang banyak hal-hal yang kurang ada sense of justice itu ya, rasa keadilannya di situ nggak ada. Kalaupun misalnya ini ada rencana demikian untuk menyelamatkan subsidi masa depan, jangan dadakan seperti itu, harus planning dari tahun ini untuk yang tahun depan misalnya agar mereka lebih siap.
Kira-kira akan ada berapa persen ini Ustadz calon jemaah yang kemungkinan akhirnya memilih mengundurkan diri karena tidak sanggup dalam tempo beberapa bulan ke depan ini harus menyiapkan uang?
Bisa mayoritas ya, karena kalau kita melihat sekali lagi mayoritas yang mendaftar lewat Badan Pengelola Keuangan Haji ini kan adalah mereka yang tidak berpunya gitu. Jadi rata-rata dari petani, nelayan, dari kampung-kampung, saya kira mereka berat untuk mengumpulkan uang dalam waktu dekat sebesar seperti itu. Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan, bagaimana caranya agar tidak terjadi kezaliman yang tidak langsung, tapi bisa terjadi karena orang ini merasa sudah lunas, gitu, sudah siap berangkat, tiba-tiba ada kenaikan seperti ini, dan mereka tidak pada kapasitas untuk menyiapkan dana sebesar itu dalam waktu yang singkat. Kan? Iya. Jadi seharusnya kalau memang ada rencana seperti itu dari tahun lalu sudah.
Pak Maman, apakah tidak bisa diutak-utik ini masa ibadah haji reguler untuk jemaah Indonesia yang 40 hari minimal itu?
Saya sebagai anggota Panja BPIH mencoba untuk membuat skema baru pembiayaan haji Indonesia. Skema baru itu berkaitan dengan pertama bagaimana melakukan efisiensi di penerbangan, maktab, lalu juga catering, lalu bagaimana biaya di masair, dan lain sebagainya. Efisiensi itu akan bisa kita tekan serasional mungkin, asal yang pertama ada negosiator, orang-orang yang ngerti banget bagaimana komponen-komponen bisnis di penerbangan, komponen-komponen penginapan, dan lain sebagainya, sehingga nanti betul-betul kita bisa menemukan harga yang tepat. Kita tahu bahwa pihak Arab Saudi, terutama syarikat, itu adalah orang-orang yang hebat secara bisnis, menawarkan harga yang lumayan tinggi, lalu kemudian kita perlu ada orang yang ahli tawar-menawar sesuai dengan spek yang mereka persiapan, misalnya di Armuna dan lain sebagainya. Nah, salah satu komponen juga yang kita pertimbangkan akan ada efisiensi adalah pengurangan masa tinggal di Tanah Suci, baik itu di Mekah atau di Madinah. Tapi ini berkaitan dengan ketersediaan pesawat dan juga bandara. Kita tahu bahwa volume bandara di Jeddah dan Madinah yang diberikan untuk pesawat-pesawat yang membawa jemaah haji Indonesia itu tidak memungkinkan kita menekan sampai 35 hari. Kalaupun bisa paling 37 hari. Pihak Arab Saudi belum memberikan kepada kita keleluasaan untuk keluar masuknya pesawat yang membawa jemaah Indonesia sehingga kita bisa mempercepat volume kedatangan dan juga volume keberangkatan. Kita coba misalnya datang melakukan peninjauan ke bandara yang ada di Taif misalnya. Ternyata bandara di Taif itu hanya bisa sangat-sangat kecil gitu. Tidak sampai pesawat-pesawat berbadan besar. Jadi persoalannya bukan di runway-nya, tapi persoalannya ada di terminalnya. Nah begitu pula ada satu bandara kecil, agak jauh sebenarnya, sama dengan jarak Mekah Madinah.
Di
agak
Yanbu
sulit.
Mungkin ya, Pak Maman ya?
Ah, di Yanbu, betul Mbak Lina. Di Yanbu, itu belum. Nah, kecuali saya bilang, kita memiliki dana haji misalnya yang 167 triliun itu, bisa bekerja sama dengan pihak Arab Saudi melakukan semacam investasi ya. Kita jadi investor, sehingga kita bisa memperbanyak volume berangkat haji dan juga bisa menggunakan bandara mana gitu yang bisa lakukan.
Jadi tidak mungkin ya dipangkas masa tinggalnya. Tapi kalau dari komponen paling besar dari penerbangan, masih bisa diutak-atik nggak?
Masih bisa banget. Mereka kan menawarkan di 38 juta. Sampai akhirnya kita bisa turunkan 32 juta.
Saya kira itu sangat mahal sekali. Kalau kita lihat tiket sekarang misalnya berapaan gitu. Ya, anggaplah naik sekitar 20% gitu ya, karena musim haji. Saya kira 2.000 Indonesia Saudi pulang pergi itu sangat mahal ya. Dari Amerika saja kita pulang pergi ke Indonesia ini bisa 1.500-an dapat. Jadi saya kira masih banyak yang bisa dipangkas itu sebenarnya untuk mengurangi beban.
Nah itu sebenarnya salah satu kendalanya itu adalah pertama jujur aja maktab, catering dan bagai hal itu sangat terkait kepada bagaimana pembahasan BPIH itu lebih dipercepat. Karena setelah kita bahas aja kemarin dengan Kementerian Agama, itu masih nunggu keputusan dari Presiden. Nanti nunggu lagi. Itu yang membuat mereka nunggunya itu kelamaan, sehingga tidak bisa memprediksi berapa harga minyaknya, berapa kita bisa ke bandara-bandara itu memperkirakan. Itu yang mempertinggi kos kita. Nah, termasuk maktab, kalau Turki misalnya, langsung dia melakukan semacam kasfiah, setelah itu langsung bayar, selesai. Kalau kita enggak, udah ditentukan harga maktab misalnya ada yang 4.500, ada yang 4.000, ada yang di bawah itu. Tapi kata orang Sunda mah buru-buru dibayar gitu, enggak buru-buru dibayar. Akhirnya mereka melambung tinggi dan nunggu. Itu yang membuat selalu mahal gitu. Jadi kita memang harus harus juga memperbaiki regulasi kita, termasuk juga timing kita untuk bisa mengeksekusi lebih cepat soal penerbangan, soal maktab, soal catering, termasuk bagaimana kurs dari kita ngeluarin rupiah jadi dolar, dari dolar ke SAR, balik lagi nanti ke rupiah kalau dijadikan living cost. Itu benar-benar ribet dan membuat ada nilai-nilai lain yang akhirnya membebani kepada biaya pelaksanaan ibadah haji.
Itu juga tentang manajemen haji yang mungkin perlu lebih sigap lagi. Jadi kan yang kita rasakan tahun ini, tiba-tiba ada usulan kenaikan, dan itu terjadi di saat-saat sudah mendesak sekali.
Betul.
Ya, dan kita tahu bahwa jemaah haji yang mendaftar lewat BPKH ini kan rata-rata kelas bawah lah, yang tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebesar itu dalam waktu yang singkat. Nah, kalau sekiranya manajemen ini betul-betul terarah, mungkin jauh-jauh dari belakang sudah ada kalkulasi-kalkulasi seperti ini. Apalagi dengan kerumitan-kerumitan yang tadi Kiai Mamang sebutkan. Ini bahwa kita harus mengkritisi manajemen haji gitu loh, yang mungkin berimbas kepada memberatkan jemaah yang akan kita berangkat. Dan ada sense of justice yang rasanya kurang dihormatin di sini. Jemaah yang merasa sudah bisa berangkat, tinggal melunasi dengan uang yang sudah dia tahu sebelumnya bahwa sudah lunas, tiba-tiba naik. Ini kan artinya kita tidak adil kepada mereka yang sudah seharusnya berangkat.
Iya, jadi sisi keadilan itulah yang kemarin kita coba perjuangkan, walaupun jujur, Ustaz Samsi, kita belum puas ya. Dari 69 juta yang diusulkan pemerintah, lalu kita terus melakukan penyisiran pada komponen dan muncullah harga di 49,8 juta. Kami tetap belum puas. Itu semuanya masih bisa ditekan. Lalu kita pun meminta bagaimana pihak BPKA melakukan investasi yang betul-betul menguntungkan dan jelas transparan. Ya. Misalnya investasinya di mana, berapa ya keuntungannya. Waktu angka pertama keluar itu justru yang lunas tunda 2020 itu bayar lebih gede daripada 2022. Dari mana keadilannya coba? Orang yang nunggu 2 tahun karena COVID lalu dia tidak bisa berangkat karena pembatasan, masa tidak bisa berangkat lagi karena harus nambah 10 juta. Jadi betul, manajemen haji ini harus lebih profesional, lebih transparan, lebih kreatif.
Pak Maman bilang harus ada negosiator ulung untuk mengatasi hal ini. Siapa Pak yang disegani pihak Saudi? Apakah harus presiden turun tangan atau menteri agama? Siapa nih yang bisa menjadi negosiator?
Jadi, pihak Arab Saudi itu harus dipisahkan dua. Yang pertama adalah mereka yang punya otoritas, yaitu Kementerian Haji ya. Tapi yang berkaitan teknis, misalnya penyediaan tenda, penyediaan karpet di tenda, itu dikelola oleh syarikah. Pernah dulu sebelum syarikah namanya muasasah. Sebelum muasasah ada syekh-syekh itu gitu. Mereka lebih profesional, lebih terbuka. Ini yang ingin saya katakan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama rata-rata diisi orang-orang birokrat yang nggak paham bisnis, nggak ngerti harga barang, tapi di antara mereka ada yang nyoba-nyoba mencari untung. Misalnya ngambil keuntungan 1 real untuk makan di Mekah. Itu udah menghasilkan sekitar, hitungan saya ya, 48 miliar. Nah maksud saya jangan mereka dong. Harus ada orang, dia paham, profesional, tukang tawar-menawar. Kan kalau di Amerika itu sudah samsi, ada khusus bagian lobby kan, itu di luar lalu dia dapat fee kan. Nah fee-nya itu bisa masuk ke efisiensi haji, ke BPKA, termasuk negosiator harga dan lain sebagainya. Jadi jangan orang-orang yang pegawai-pegawai, birokrat-birokrat, lalu juga calo-calo yang penting dia dapat keuntungan. Bagaimana bisa nekan? Yang kita salahkan, kita tidak punya negosiator, bagaimana meneliti orang itu harganya apa. Kalau ada, tinggal kemampuan itu Mbak Karina, kemampuan untuk diplomasinya, sehingga kita bisa syarikah diauditlah mereka.
Iya, perlu keberanian juga ya, Pak Maman. Setelah mengaudit itu berani bicara, menyampaikan ke pihak mereka gitu. Ih, kamu terlalu banyak nih, kira-kira dong.
Iya, kalau kita kan kadang-kadang takut orang Arab itu disangkanya semua ikhlas tulus ibadah lillahi taala gitu. Padahal mereka itu satu, mereka ahli bisnis, yang kedua mereka lakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan itu sah ya dari sisi bisnis. Dan kalaupun mereka buat kesalahan dikit-dikit, mereka bilang kami gampang bertobat di depan Ka'bah gitu kan.
Pak, kemungkinan akan ada calon jemaah yang mengundurkan diri, akan berapa banyak Pak yang akan mengundurkan diri?
Kalau yang mengundurin dirinya gede-gedean gitu ya, dari 5 juta jamaah yang sudah daftar setoran awal itu mundur, itu bisa kolaps tuh BPKH. 20%-nya aja udah sulit. Saya tetap yakin jemaah haji kita tidak ada yang mundur secara signifikan kecuali 1-2, dan itu menjadi perhatian juga kami di Panja Haji.
Ustaz Samsi Ali?
Harus ada kejelian untuk menemukan langkah-langkah agar bisa lebih maksimal lagi, ya, agar manfaatnya besar. Karena memang tujuannya kan membantu jemaah ya, dari uangnya jemaah sendiri membantu jemaah ke depan. Tapi kalau tidak terkelola secara baik, berarti kan sia-sia juga jemaah untuk memasukkan uang yang sedemikian lama menunggu, kemudian ternyata dianggap tidak maksimal membantu jemaah haji. Yang kedua, saya kira, saya yakin sudah dilakukan tapi mungkin perlu lebih lagi, lebih banyak belajar ke manajemen haji yang lain, termasuk misalnya tabung haji Kemelda Malaysia. Saya kira perlu hal-hal seperti ini dilihat semuanya, dan sekali lagi masuk dalam kategori tadi, manajemen yang harus memang diperbaiki ke depan.
Pak Maman dan Ustaz Syamsi Ali, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.